እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ናይል ሳትን ፌስቡክን ብቐጥታ ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ሓንድም ሰንኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ ባሕቲ ጥቅምቲ 218 ወይ ከዓ 21 መስከረም 211 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ድሕሪ ዜና ዘሎ ግዜና ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ኣብ ዋዕላ ሕብረት መንግስታት ዝገበርዎ መደረ ከምኡውን ጉባኤ ከካይ ዝቐነይ ሕወሓት ጉባኤኡ ዛዚሙሉ ዝብሉ ፀብፃባት ብቅደም ሰዓብ ክቐርብዮም ስፖርታዊ ፀብፃብ እውን ኣለና። ንኩሉ ምሳና ከምቲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ዜና ከስምዐኩም። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ ከማሼ ብፍላይ ከባቢ ብሎይንግ ጆጎንፋይን ብእሱ ኣብ ዝቐፀለ ግጭት ልዕሊ 72,000 ሰባት ተመዛቢሎም ኣብ ነቀምቲ ከም ዝርከቡ ሓላፊ ምምሕዳርን ፀጥታን ዞባ ምብራቅ ወለጋ ገሊጹ። ዝተወደበን ዝተዓጠቐን ሓይሊ ትማሊ ከቢድ መጥቃዕቲ ብምኽፋት ብወገን ክልል ኦሮምያ በዝሒ መወቲ 23 ምብፅሑ ተሓቢሩ ኣሎ። ምክትል ርእሰ ኣመሓዳሪ ክልል ቤንሻንጉል ኣቶ ኣብራ ባይታ ሰባት ምምዝባሎም ብምሕባር እቲ ኣሃዝ ግን ዝተጋነን እዩ ኢሎም ኣለው። ብወገን ቤንሻንጉል 31 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ሓቢሮም ተወሳኺ ምኒ ኣፍርቅ ኣለዋ።
ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተላዕለ ጎንፂ ክሳብ ትማሊ ከም ዝቐፀለን ብዙሓት ሜቶም ኣካሎም ጎዲሉ ንብረት እውን ነዲዱ ኣሸሓት እውን ተመዛቢሎም ክብሉ ነበርትን ሰበስልጣን እቲ ከባብን ይገልፁ ኣለው። ምስ ምብራቅ ወለጋ ኣብ ዘዳውብ ከባቢ ዕጡቃት ተኽሲ ከፊቶም 23 ሰባት ተቐቲሎም ክብሉ ሓላፊ ፀጥታ ምምሕዳር ምብራቅ ወለጋ ኣቶ ታከለ ቶሎሳ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። እዚኦም ኣብ ውሽጢ መሬትና ዝተቐትሉ እዮም፣ ግን ኣብቲ ሓደ ወገን እውን ኦሮሞን ኣምሓራን ተጎዲኦም ዝብል ሓበሬታ ኣለና፣ ግን ገና እዩ ዝምርመር ኢሎም ኣለው። ነዚ መጥቃዕቲ ዝፈፅም ዘሎ ዝበልዎ ወገን እውን ዕጡቅ ሓይሊ እዩ፣ ስብል ለቢሱ ከቢድ ብረት ዝሓዘ ብመትረየስ ተሓጊዙ ዝዋጋእ ልምዲ ዘለዎን ዝሰልጠነን ሓይሊ ምዃኑ ዝሕብሩ ነገራት ኣለው፣ ግን መን ከም ዝወደቡ ኣይፍለጥን። መራሒ እውን ኣለዎ፣ መራሒ እውን ኣይፍለጥን። ናይ ኦሮሞ ቤንሻንጉልን ኣምሓራን ሓረስቶት ከም ዘይኮኑ ግን ዘርእዩ ነገራት ኣለው ኢሎም። ካብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ምክትል ምምሕዳር ኣቶ ኣባራ ባይታ ብወገኖም ኣብ ክልሎም ዝተዓጥቀ ሓይሊ የለን፣ ርእሶም ንምክልኻል ዝተዓጥቁ ሓረስቶት እንተዘይኮይኖም ዝተወደበ ሓይሊ የለን ድሕሪ ምባል ካባና እውን ሰብ መይቱ ኢሎም
ሃገር ወሰን ወደዛ የተካለሉና ኦሮሚያ ክልል ወይ ደሞ ሳስጋ
ናብ ክልል ኦሮምያ ዝተኻለሉ ክልል ኦሮምያ ኣብ ዘመሓድሮ ከባቢ 28 ሰባት ተቐቲሎም ኣለው። ኣብ ቀበሌ ታንካ እውን 3 ሰባት ተቐቲሎም ኣለው። ብዘለና ሓበሬታ ዛጊድ 31 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ተረጋጊፁ ኣሎ ኢሎም። በዚ ጎንፂ ብዙሕ ንብረት እውን ነዲድ እዩ፣ ኣሸሓት እውን ምምዝባሎም ተገሊፁ ኣሎ። መበገሲ ናይ ሎሚ ጎንፂ ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ወገን ዘሎ ዝፀንሐ ጎንፂ ብሰላም ንምፍታሕ ምስ ክልል ኦሮምያ ዝሰርሕ ሓደ ኮሚቴ ተመስሪቱ ልኡኻት ክልል ቤንሻንጉል ኣብቲ ኣኼባ ኮሚቴ ተካፊሎም ም ክምለሱ ከለው ኣርባዕተ ካብኣቶም ብዕጡቃት ስለ ዝተቐትሉ እዮም ክብሉ እውን ገሊፆም ኣለው። ዛጊድ ኣብ ክልቲኡ ወገን ዝተረክበ ሓበሬታ ከም ዘርዮ 67 ሰባት ተቐትሎም ይብል ፀብፃብ ፅዮን ግርማ።
ኣብ መበል 73 ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት መንግስታት ዝሓለፈ ቀዳም መደረ ዘስምዑ ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ህዝቢ ኤርትራ ሕዚ ዝሓቶ ዘሎ ኣብ ልዕሊኡ ተፃዒኑ ዝፀንሐ ማዕቀባት ብዘይምድንጓይ ውዱቕ ክገብሮ ጥራይ ዘይኮነስ ንዝወረደ ጉድኣትን ንዝተኸሰረ ዕድላትን ክከሓስውን ኢሎም። ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተፈረመ ታሪካዊ ስምምዕ ሰላም ነቲ ናይ 20 ዓመታት ጸሊም ምዕራፍ ዝዓፀወ እዩ ዝበለ ሚኒስትር ዑስማን ኣብ ዞባዊ ፀጥታን ርግኣትን ዘርእዮ ዘሎ ኣወንታዊ ምዕባላትታ እውን ተወሳኺ ምስክር እዩ ኢሎም። መበል 13 ጉባኤ ሕወሓት ዶክተር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣቦ ወንበር፣ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚኣብሄር ድማ ምክትል ኣዶ ወንበር ገይሩ ብምምራፅ ሎሚ ማዕቲ ተዛዚሙ። ኣብቲ ጉባኤ 55 ኣባላት ማእኸላይ ኮሚቴ ተመሪፆም ካብዚኦም 30 ሓደሽቲ እዮም። በዝሒ ኣባላት ማእኸላይ ኮሚቴ ቅድሚ ሕዚ ካብ ዝነበሩ 45 ናብ 55 ክውስኽ ዝተገብረ ኮይኑ ኣባላት ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕ ድማ ካብ 9 ناب عصرت حالك عبي تغير الله عصرت خلت تنبرات أمرار حماء خلاي كوميتي ون بخبري تيسانا بيتمارلو دحر زيناك نوس خبلوينا عالم لغم التحبار المسل إثيابيان Global Alliance for the Rights of Ethiopian استبهالة تكال أبورايو قدات نزوارو دوم زيغات هزوعل وصايا كابزنا برو إثيابيان دعل عصرت سلست ميلن برحاقز مكابو أفليتو أما حبر سب أورمو مقلس سرعات كدا كابزخون حادة ناي مسكانا بعال ريتشا ቢሾፍቱ ቃላይ ሆራ አርሴላት ማሊ ብድሞ ተኻቢሩ ብኻል ወገን ነዚ ሓለፉ 8 ዓመታት ንስርዓት ገዳ ክመርሑ ጸንሑ ናይ ቢርመጂ ቱርማ አባ ገዳ በየነ ሰንበቶ ንሓዱሽ ናይ መልባ አባ ገዳ ጎበና ሆላ ሬሶ ብቕድሚት ማሊ ስልጣኖም ከም ዘረከቡ ተፈሊጡ ኣብ ከተማ ባህር ዳር ክካየ ዝቐነ ናይ ብሔረ ኣምሓራ ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ብኣደን ጉባኤ ናይ 8 ናይ ሽምን ኣርማን ለውጢ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ሰነታት ኣፅሊቑ ሓድሽ ሽሙ ናይ ኣምሓራ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ኣዴፓ ኮይኑሎ ብካልእ ዜና ናይ ደቡብ ህዝብታት ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ናይ 23 ነባራት ኣባላት ማእኸላዊ ኮሚቴ ብክብሪ ኣሰናቢቱ ኣብ ሃዋሳ ይካየድ ኣብ ዘሎ ጉባኤ ቀዳማይ ሚኒስትር ንዝነበሩ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ሓዊሱ ንኣቶ ሽፈራዊ ሽጉጤን ኣቶ ሲራጅ ፈገሰን ካልኦትን ብክብሪ ኣሰናቢቱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንነዊሕ ዓመታት ከገልግሉ ዝፀንሑ ልዕሊ 90 ዲፕሎማሰኛታት ናብ ሃገሮም ክምለሱ ፀዊዑ ቀዳማዊት መቤት ሚላንያ ትራምፕ ሎማዓንቲ ሶኒ ናብ ኣፍሪካ ይገሻ ኣለዋ እዚ ጉዕዞ በዓል ቤተን ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዚዳንት ካብ ዝኾኑ በይነን ዝፍፅምኦ ዘለዋ ፈላማይ መገሻ እዩ ኣብ መወዳእታ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስ ካናዳን ሜክሲኮን ዝተበፅሐ ሓዱሽ ስምምዕ ንግዲ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ታሪክ እቲ ዝዓበየን ንሰራሕተኛታት ዩናይትድ ስቴትስ ዝከላኸልን እዩ ኢሎም ዜና ኣብዚ ይዛዘም
ናመስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ዜናና ከም ሰማዕኹሞ ህዝቢ ኤርትራ ሕጂ ዝሓቶ ዘሎ ማዕቐብ ብዘይምድንጓይ ውዱእ ክግበር ጥራ ዘይኮነስ ንዝወረደ ጉድኣትን ንዝተኸስረ ዕድላትን ክከሓስፍን እዩ ዝሓተ ዘሎ ክብሉ ንሓፈሻዊ ጉባኤ ሕብራት መንግስታት መደረ ዘስምዑ ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሒ ኣፍሊጦም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተፈረመ ታሪካዊ ስምምዕ ሰላም ነቲ ን20 ዓመታት ዝፀንሐ ጸሊም ምዕራፍ ዝዓፀወ እዩውን ኢሎም ኣለው ኣብቲ ዞባ ፀጥታን ርግኣትን ዘርእዮ ዘሎ ኣወንታዊ ምዕባለ እውን ተወሳኺ ምስክር ኢሎም ኣለው ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዝርዝር ሒዝዎ ኣሎ
ታሪኻዊ ፍጻሜ ዝበሎ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተፈረመ ስምምዕ ሰላም ነተሳተፍቲ ብምዝኽኻር መደርኡ ዝጀመረ ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ እቲ ስምምዕ ነቲ ጸልማትን 20 ዓመት ዘቑፀረን ናይ ኩናት ምዕራፍ ነቲ ቐጻሊ ናይ ወጥርን ምፍሕፋሕን እዋን ዘኽተመ እዩ ክብል ገሊጹ
ዲስ ሂስቶሪክ ኣቺቭመንት ኢቨን ኢፍ ቢሌትድ ባይ ኦልሞስት 16 ይርስ
እዚ ታሪኻዊ ዓወት ሽሑ እኳ 16 ዓመት ዝደንጎ እንተኾነ ክልተን ሃገራት ጸጋታትን ዓቕምታትን ኣድማዒ ሓይልታትን ኣብቲ ብጣዕሚ ዘድልየን ዕብየት ንከውዕላ ዘፍቅደለን እዩ ድሮ እኳ ኣብ ህዝብታት ክልተን ሃገራት ተስፋን ብሩህ ረአይን ኣሰኒቑሎ
ኣቶ ዑስማን ኣተሓሒዙ ኣብ ምዕዋት እቲ ኣብ ጉዕዞ ዘሎ ታሪኻዊ መስርሕ ብዝተፈላለየ መንገድታት ኣበርክቶ ዝገበረን ፖለቲካዊ ሰናይ ድልየት ንዘረኣያን ብርክት ዝበላ ሃገራት ምስጋናና ንገልጽ ኢሉ ድሕሪ እዚ ነቲ ኣብ 2009 2011 ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ እግዳታት ዝጠቐሰ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኣብዚ እዋን እዚ ብርክት ዝበላ ኣባላት ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት እቲ መሕዘኒ ማዕቀባት ብቕልጡፍ ክልዓል ይሓታ ኮ እንተለዋ እቲ ዝረአ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ኣካይዳ ግን ኣብ ሓደ ዝሰመረ ኣይኮነን ኢሉ ገለ ሃገራት መስርዕ ኣካይዳን ካልእ ምኽንያታትን ቅድመ ኩነትን ከናድያ ይረአያ ኣለዋ እዚ ድማ ነቲ ዘይሕጋዊ እገዳ ናብ ካልእ ኣማእዚንካ ከም ዝቕፅል ምግባር እዩ ዝበለ ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ ህዝቢ ኤርትራ ፍትሒ ክሳብ ዝረጋገጽ ንመሰላቱ ደው ምባሉ ክቕፅል እዩ ኢሉ
As an aggrieved party which has stood for 9 long years on the receiving end
ኤርትራ ብድልቲ ኣካል ከም ምዃና መጠን ንትሽዓተ ነዋሕቲ ዓመታት ነቲ ብርዑን ፍትሒ ተሸኪማ ጠጠው ዝበለት ሃገር ከም ምዃና መጠን ንምሕረትን ርሕራህን ክትሓትት ኣይትኽእልን እያ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ፍትሒ ክሳብ ዝረጋገጽን ኣብ ልዕሊኦም ዝተፈጸመ ጌጋ ክሳብ ዝእረምን ንመሰላቶም ጠጠው ምባሎም ክቕጽሉ እዮም
ምኽንያት እገዳታት ሰለስተ ምዃኖምን ንሳቶም ድማ ቅድሚ ሎሚ ዝነበሩ ምምሕዳራት ኣሜሪካ ድኽመት ዓቕሚ ሕቡራት ሃገራት ከምኡ ድማ ንረብሓ ሓያላት ሃገራት ዘገልግሉ መንግስትታት ምዃኖም ዝጠቐሰ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ምትእስሳር ዘይብሉ ጉዳያት ናምጻእካ ንሓይሊ ኣገባብ ዝኽተል ኣካይዳ እዩ ነይሩ ኢሉ
The principal architects of the sanctions were previous United States administrations who felt
ቀንዲ ሃንደስቲ ናይቲ ማዕቐብ ቅድሚሎም ዝነበሩ ምምሕዳራት ኣሜሪካ እዮም ጉጉይ ኣጀንዳኦም ንምስጓም ኣባይቶ ጸጥታ ዘሎ ሓይሎም ተጠቒሞም ንሓንቲ ንእሽቶ ሃገርን ህዝብን ክቐጽዑ ደልዮም ኣብዚ ክዝከር ዘሎ ነገር ገለ ሰበስልጣን ምምሕዳር ኣሜሪካ ዝነበሩ ኣብ እዋን ጥርዚ ኩናት ዶብ 1999 ክሳብ 2000 እውን ተመሳሳሊ ማዕቐብ ክጽዕኑ ደልዮም ምንባሮም እዩ ንሱ ድማ ምትእስሳር ዘይብሉ መደባት ኣቕሪብካ ዝግበር ዝነበረ ናይ ሓይሊ ኣገባብ ክኸውን ከሎ እቲ ኣብ 2009 ዝተገብረ እምበኣር ነቲ ናሽዑ ኣጀንዳ ንምትግባር ዝተፈብረኸ ክስ እዩ
ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኣተሓሒዙ ንሓይልታት እገዳ ዝበሎም ከም ካልኣይ ክረቁሕ ከሎ ቅድሚ ሎሚ ዝነበሩ ስርዓታት ኢትዮጵያ ንቻርተር ሕቡራት ሃገራትን ነቲ ብውሕስነት ባይቶ ፀጥታ ዝተፈጸመ ውዕል ስምምዕ ኣልጀርስን ብቕሉዕ እናጠሓሱን በቲ ኣብ መያዝያ 13202 ዝተዋህበ ውሳነ ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ምቕያድ እናኣበዩ ከለዉ ዝኾነ ትርጉም ዘለዎ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊኦም ዘይምውሳድ እዩ ኢሉ ሳልሳይ ረቓሒ ድማ ንኣጀንዳታት ሓያላት ሃገራት ዘሳስዩ መንግስትታት እዮም ኢሉ ኣቶ ዑስማን ኣስዒቡ እቲ ማዕቀባት ካብ ኤርትራ ሓሊፉ ኣብቲ ዞባ ዘስዓቦ ህውከትን ዘይምርግጋእን ዝለዓለ ምዃኑ ይጠቅስ
The sanctions imposed on Russia for the last 9 years have entailed considerable economic damage to the country.
ንዝሓለፈ 9 ዓመታት ኣብ ኤርትራ ዝተነብረ ማዕቐባት ርኡይ ኢኮኖምያዊ ጉድኣት ኣብ ህዝባ ድማ ዘየድሊ ሕሰም ኣስዒቡ እዩ ተተሓሒዙ ዝሰዓበ ናይ ምጽላም ወፍሪ ንምስልቲ ሃገር ኣብ ምድዋንን ንዕድላት ኢንቨስትመንት ኣብ ምድኻምን እዚ ዘይበሃል ጉድኣት ኣውሪድ እዩ ምናልባት እቲ ዝዓበየ ጉድኣት ግን ኣብቲ ዞባ ዘስዓቦ ዘይምርግጋእን ህውከት ክወልድ ምግባርን እዩ
ሕጂ እውን ኣብዚ ብሰፊሑ ተቐባልነት ዝረኸበ ሰላምን ምትሕብባርን ሃገራት እቲ ዞባ እናሃለወ ገለ ዝተወሰና ሃገራት ነዚ ንጹር ሓቂ ዕሽሽ ኢለን እቲ ማዕቀብ ክቕጽል ምድላየን ዘስደምም እዩ ዝበለ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ ዞባ ሰላምን ምርግጋእን ክሰፍን ንስሳ ዓመታት ዝገበሮ ነዊሕን ሓያልን ቃልሲ ንኹሉ በደላትን ዘይፍትሓዊ እገዳን ንኽሰግሮ ክኢሉሎ ኢሉ ኣብ መወዳእታ ህዝቢ ኤርትራ ዝፈጸሞ ገበን ስለ ዘየለ ይቕረታ ወይ ምሕረት ክሓተሉ ዝድርኾ ምኽንያት የብሉን እኳ ደኣስ ኣብ ልዕሊኡ ተጻዒኑ ዝጸንሐ ማዕቀባት ብዘይምድንጓይ ውዱቕ ክግበር ጥራይ ዘይኮነስ ዝወረደ ጉድኣትን ዝተኸሰረ ዕድላትን ክከሓስ እውን እዩ ዝሓትት ኢሉ ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ኒውዮርክ ዝጸንሐሉ እዋን ምስ ዋና ጸሓፊ ሕብረት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ከም ዝተራኸበን ብዛዕባ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝርአ ዘሎ ኣወንታዊ ምዕባለታት ካብቲ ዞባን ዝተረፉ ኣብ ምፍታሕ መንገድታት ኣብ ምርኣይን ከም ዝዘተዩ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ሚኒስትር ዑስማን ሳልሕን ፕሬዚደንታዊ ኣማኻሪ የማነ ገብረኣብን ዝርከብዎ ጉጅለ ልኡኽ ኤርትራ ኣቐድም ኣቢሉ እውን ኣብ ኒውዮርክ ምስ ሚኒስትራት ወፃኢ ኢትዮጵያን ጅቡትን ተራኺቡ ምህዝታዩ እውን ምሕባርና ይዝከር
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብና ክንሓልፍ ኢና ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹምዎ መበል 13 ጉባኤ ሕወሓት ንዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣቦ መንበሩ ብምግባር ሎሚ ተዛዚሙኣሎ 12 ነባራት ኣመራርሓ ማእኸላይ ኮሚቴ ከዓ ብክብሪ ኣሰናቢትሎ ሙሉእ ፀብጻቡ ሙሉጌታ ፅባሕ ሒዝዎ ኣሎ
ጉባኤ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሎም ማዓንቲ ኣመራርሓት ውድብ ብምምራፅ ተዛዚሙ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣቦ ወንበር ትውድብ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚኣብሔር ድማ ምክትል ኣዶ ወንበር እቲ ውድብ ኮይኖም ተመሪፆም እዮም ኣቦ ወንበር ትውድብ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል እቲ ጉባኤ ዕውት ነይሩ ኢሎም
ኣብዚ ታሪካዊ ጉባኤ ሕድሪ ስዋኣትና ከይዕበርና ንህዝብና ዝጠቅም ሓሳባትን ውሳነታትን ክነሕልፍ ድና ወይስ ካልእ ሸርሒ ክንሰርሕ ዝብል ሕቶ ተላዒሉ ነይሩ እዩ መልሲ ጉባኤተኛ ሕድሪ ስዋኣትና ይንጠልምን ጥራሕ እንተይኮነስ ብዝለዓለ ንኽብር ንዝተቓለሱሉ ዕላማ ብዝበለፀ ንዕውት ብፅሒትና ምፍጻም እሙናት ደቂ መስመር ደቂ ህዝቢ ኢና ዝብል እዩ ንባዕልና ዘየጣዓስ ማእኸል ህዝቢ ጌርና ታሪክ ንምስራሕ ዝወሰድና ኢና ዝብል እዩ ኮይኑ እውን ጉባኤና ካብ ዘራጊቶ ተላእኽትን ብወያናዊ ቃልሲ ኣፅሪና ውዲታቱ መፍሺልና ህዝብን ጥራሕ ዝጠቅም ኣብ ክልልና ሓድሽ ናይ ለውጢ ምዕራፍ ዘበስር ንሃገር ኣውንታዊ ኣስተዋፅኦ ዝገብር ዕዉትን ታሪካውን ውሳነታት ወሲድና ኣለና
ጉባኤ ትውድብ ንምዝራግ ይፍትኑ ዝነበሩ ዝበልዎም ኣካላት ድማ ትልሞም ከምዘይተዓወቱ እዮም ገሊፆም።
ክንደይ እሞ ዘይተባሃለ ኣንቱም ቀይናን ዕላማ ሒዝኩም ንዚ ውድብ እዚ ንምዝራግ ኣብ ፀልማት ትሰርሑ ዝነበርኩም ሕፈሩ። ውድብ ህወሓት ክንደይ ሰሪሓ ማሪሓ ብታሪኻ ዓወት ኣብ ልዕሊ ዓወት ዘመስክረት ውድብ እያ። በዚ ናይ ለውጢ ጉባኤ ሓድሽ ምዕራፍ ተኸፊተ ኣሎ። እዚ ምዕራፍ ናይ ወረ እንተይኮነስ ናይ ተግባር ናይ ውፅኢት ምዕራፍ እዩ። ኩሉ ናይ ለውጢ ሓይሊ ተኣኸኸብ ትግራይና ንቐይር ህዝብና ካብ ከርፋ ሓናብራ ነውፃ እዮ። ወጊድ ንብኣፉ ሓዳርን ኔትወርክን ወጊድ ንትህከይትን ላዕጠጠጥን ኢልና ናብ ስራሕ ንእቶ። ትግራይ መጫጭሒ ሽርሒ እንተይኮነትስ መጫጭሒ ሓድሽ ሓሳብን ቴክኖሎጂ ንግበራ።
ብቐጻሊ እቲ ኣመራርሓ ንረብሓ ህዝቢ ትግራይ ክሰርሕ ይግባእ ኢሎም። ኣብ ሓፈሻዊ ከይዲ እቲ ጉባኤ ጠሚቱ መግለፂ ዝሃቡ ኣባል ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ህወሓት ኣይተ ጌታቸው ረዳ ሎም ዋዕንቲ ዝተመረፁ ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴ ዝበዝሑ መናእሰይን ምሁራትን እዮም ኢሎም።
መናእሰይን ዝተምሃሩን ደቂ ኣንስትዮ ናብ ማእከላይ ክብቲ ምምፃእ ብዝተቐመጠ ኣንፈት መሰረት ብርክት ዝበሉ ምሁራንን መናእሰይን ኣብቲ ማእከላይ ኮሚቴ ኣትዮም እዮም። ኣብቲ ዕጥቃውጥ ቃልሲ ጀሚሮም ኣብቲ ማእከላይ ኮሚቴ ይኹን ኣብ ካልኦት ናይ ኣመራርሓ ቦታታት ካብ ዝነበሩ ክግልግሉ እዮም ብዝብል ዝተረፉ ጠቕላሊ ማእኸላይ ኮሚቴ ትሕቲ ርብዒ እዮም። ስለዚ ልዕሊ ክልተ ሲሶ ማለት እዩ ሓይሊ ሓድሽ ሓይሊ ኩሉ መዳይ ዝተምሃረ ሓይሊ ሰበፍቲ ኣመራርሓ ምህላው ኣወንታዊ ዝኾነ ፅዕን ተፈጥር ክእል።
ካብቶም ዝተመረፁ 55 ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴ እቶም 30 ሓደሽቲ እዮም፣ 13 ድማ ደቂ ኣንስትዮም። ኣብዚ ጉባኤ ቁፅሪ ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴ ካብ 45 ናብ 55 ክዓቢ ተገይሩ፣ ብተወሳኺ እውን ኣባላት ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ካብ 9 ናብ 11 ዓብዮም እዮም። ኣብቲ ጉባኤ ሕገ ደንቢ ትውድብ እውን ምምሕያሽ ከም ዝተገበረሉ እዮም ኣይተ ጌታቸው ረዳ ገሊፆም።
ደቂ ካልኦት ብሄራት እውን ኣባል ዝኾኑሉ ኣሰራርሓ እምነትን ስርዓትን ክሳብ ዝተኸተሉ ክኾኑሉ ካልእ ብመምርሒ ክውድኡ ዝግብኦም ነገራት ሕፍቲ ሕገ ደንብስ ተወሰኑ ኣንቀጻትሉ ተቐየሩ ካብ ወፃኢ እቲ ሕገ ደንብ መብዛሕትኦም ኣንቀጻት እቲ ዝነበረ እዩ።
ካብ ዝተመረፁ ሓደሽቲ ኣመራርሓ ዶክተር ኪሮስ ጉዕሽን ወይዘሮ ሰብለ ካሕሳይን
በቲ ምትኽኽኣይና ናብዚኡ ኣይትና ዘለና ብዙሕ መንእሰይ እዩ ከም ዝረኣኹሞ ከማይን ዝበሉ መናእሰይ እውን ዝኣተውና እዚ ሓደ ትውልዲ ናይ ግድን እዩ ክተኻኸ ኣለዎ። ስለዚ እቲ መንእሰይ ከምዚ ኢሉ ኣብቲ ማእከላይ ኮሚቴ ምእታዉ ጉልበት ኣለዎ ኣብቲ ንፍፅሞም ስራሕቲ ከሳለጥ ይኽእል እዩ። ብተመሳሳሊ ከዓ ምስቶም ዓበይቲ ኣመራርሓ ምስቶም ነበራት ኣመራርሓ ኮንካ ስለ ዝስራሕ ንባዕሉ እውን ከም ሓደ ትምህርቲ ቤት ዝውሰድና ፅቡቅ ኣጋጣሚ እዩ። ነቲ መንእሰይ ሕቶ እውን ብዝግባእ ከዳምፅ ብዝግባእ እውን ብቐሊሉ ንክርድኦ ኣብ ሓደ ትውልዲ ዘሎ ስለዝኾነ ቁልጡፍ ፍታሕ እውን ንክህብ ዓቕሚ ዝፈጥር ስለዝኾነ ታሪካዊ ውሳነ ኢልካ እዩ ዝውሰድ ማለት።
እቲ መድረክ ብጣዕሚ ከቢድ መድረክ እዩ። ከቢድ ሓላፍነት እውን እዩ ተዋሂቡኒ ዘሎ። ቀሊል ስራሕ ኣይኮነን። ግን ድማ ብሓደ ገፁ እቲ ህዝቢ እቲ ውድብ እውን ኣሚኑልካ ላብ ዝብርክ ምምፃሕ እውን ቀሊል ነገር ስለ ዘይኮነ ህዝቢ ክሓፍ ከብለካ ተሎ ስኻ ትሕት ኢልካ ብዙሕ ስራሕ ምስራሕ ከም ዝሓተኒ እየ ዝርዳእ ድልውቲ ኮይነ እየ ዘለኹ።
ኣብቲ ጉባኤ 12 ነባራት ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴ ብክብሪ ተሰናቢቶም እዮም። ካብኦም ሓንቲ ወይዘሮ ቅዱሳን ነጋም
ብጣዕሚ እየ ተሓጒሰ ያ በቲ መምርሒ ናይ ውድብ መሰረት 35 ዓመት ዝገበረ ይትካዕ ስለ ዝብል ያው ትተኪ ኣለኹም ትካዕ ማለት ግን ካብቲ ወያናይ ዴሞክራሲያዊ መስመር ካብ ህዝቢ ካብ ውድብ ምፍላይ ኣይኮነን ኣብ ዘለካዮ ኮይንካ ኣብ ዝኾነ ግዜ ምግዳል እዩ።
ንሓደሽቲ ኣባላት እቲ ኮሚቴ ብቐጻሊ እናሓገዛ ከም ዝሰርሓ ድማ ወይዘሮ ቅዱሳን ተዛሪበን። ተሳተፍቲ እቲ ጉባኤ ኣብ መወዳእታ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ቅወም እቲ ውድብ ጥንኩር ኣመራርሓ ምፍራይ ጠመተ ሂቡ ክሰርሕ ኢሎም፣ ኣብ ምስፋሕ ዲሞክራሲ እውን ጠመተ ክገብር እዩ ተባሂለሎም።
ዝርዝር ፅንዓት ብምክያድ ከባቢታት ብዘለዎን ሃፍተገነት ትካላት ድማ ዝበለፀ ውፅኢታውያን ብዝኾናሉ ኣገባብ ዳግም ክውደባ እየ። ኣብዚ ከይዲ ዳግም ውዳበ ኮሪደራት ልምዓት ምዕራብ መቐለን ራያን ፍሉይ ጠመተ ክወሃቦ እዩ። ርክባት ኢትዮ ኤርትራ ናይ ክልቲኦም ህዝብታት መሰረታዊ ረብሓ ንምርግጋፅ ብዙሕ ርሕቐት ምኻድ ከም ዘድልን ብዙሕ ብልሕን ጥንቃቐን ዝሓትት ተግባር ከም ዝኾነን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ብዝግባእ ይርድኡ እዮም። ሕውነትን ምሕዝነትን ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ናብ ንሙር ቦትኡ ንምምላስ ካባና ዝድለ ኩሉ ዓይነት ስራሕ ብልዑል ሓላፍነት ወሲድና ክንዓምም ኢና።
ዶክተር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል፣ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚኣብሔር፣ ኣይተ ጌታቸው ረዳም፣ ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም፣ ኣይተ ጌታቸው ኣሰፋ፣ ኣይተ ስመላሽ ወልደ ስላሰ፣ ኣይተ ኣለም ገብረ ዋህድ፣ ዶክተር ኣብርሃም ተኸስተ፣ ዶክተር ኣዲስ ኣለም ባሌሞም ኣባላት ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕ ህወሓት ኢህወደግን ኮይኖም ተመሪፆም እዮም። ኣይተ በየነ መክሩን ዶክተር ኣክሊሉ ሃይለ ሚካኤል ድማ ኣባላት ፈጻሚ ስራሕ ህወሓት ጥራሕ ኮይኖም ተመሪፆም። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽበሃ መቐለም።
ከም ሰማዕኹምዎ ሕወሓት ንሽዱሽተ መዓልትታት ከካይዶ ንዝቐነየ ጉባኤ ብትኹረት ዝተኸታተልዎ ሰባት እውን ዓለም ፍስሓ ካብ መቐለ ንሰለስተ ኣዘራሪቡሎ ርእቶኦም ሂቦም ኣለዉ።
ፈለማ በዓል ማይ ሕጊ ሙስጠፋ ዓብዲ ረኺበ ሙስጠፋ ጉባኤ ሕወሓት ጥራይ ዘይኮነ ናይ ኩለን ውድባት ጉባኤ ተኸታትል እየ ምክንያቱ እቲ ዘለናሉ ግዜ ንዑኡ ስለ ዝጠልብ ድሕር ምባል ይቕጥል ኣሎ።
ስር ነቀር ለውጢ ተገይሩ ግን ንምባል የፅግመለ እዩ ምክንያቱ 29 ዝኣክሉ ኣባላት ተመሪፆም ኣለዉ ሓደሽቲ ግን እዞም ሕዚ ተመረፁ ሓደሽቲ ይኹን ነባራት ብዙሕ ፈተናታት ኣለዎም እዚ ፈተናታት እዚ ክዋፅኡ ይኽእሉ ድዮም ኢልና ክንሓስብ ከለና ሙሉእ ንሙሉእ ዘሎ ሃገራዊ ዋዒ ፖለቲካዊ ዋዒ ንምምላስ ብትኽክል ብቕዓትን ዓቕምን ዘለዎም እዩ ወይ ድማ ዝምልሱ እዮም ኢልካ ንምሕሳብ ከፀግም እዩ። ስለዚ ትንፅበዮ ነበርና ለውጢ እውን እናተደባበሰ ዝኸደሉ ኣካይዳ ርኢ ኣለኹ። ብኣንፃር እቶም ዝተመረፁ ሪሊ ሓላፍነቶም ብኣግባቡ ክዋፁ ዝኽእሉ ናይ ለውጢ ሃዋርያ ክኾኑ ዝኽእሉ ናይ ለውጢ ሃዋርያ ክንብል ከለና ህዝቢ ኣኸቲሉ ክመርሕ ዝኽእል ንባዕሉ ፅፍሪ ኸሊኡ ክሰርሕ ዝኽእል ኩታ ገጠም ማለት ተግባሩን ቃሉን ሓደ ዝኾነ ማእኸላዊ ኮሚቴ የድልየና እዩ ኢልና ክንሓስብ ከለና በዚኦም ኣብቲ ከይዳ ማርፃ ፀገም ዘለዎም እዩ። ንኣብነት ዝለዓሉ ነገራት ነይሮም ኣለም ካብቶም ተመሪፆምስ ካብቶም ተሓርዮም ዘይተመረፁ ዝተለዓለሎዎም ህፀፃት ንረ ህራፍ ስልጣን ህዝበኝነት ነይርዎም ህዝበኝነት ኣለዎም ዝተባሃሉ መድሕርሕራይነት ኣለዎም ተባሂሎም ከምኡ ውን ርእኒ ርእኒ ባህልቲ እዮም ድሕሪ ባይቶኦም ፖለቲካዊ ቁመኖኦም ኣይፍለጥን ዝብሉ ዝተለዓለሎም ጉዳይ ሉ እንታይ ማለት እዩ እዚ ክርአን ከሎ ንዓይ ትርጉም ኣልቦ ኮይኑ እየ ረኪበዮ። ስለዚ ዳሓና በሳላት እዮም እንብሎም ሶም ሪሊ ከም ዛዲግ ዝኣመሰሉ ሰባት ካብቲ ናይ ማእኸላይ ኮሚቴ መረፃ ክግለሉ ምግባሮም ንዓይ ዘይተወሓጠለይን እዩ ኩላይ ገሊኦም ዝተዋሃቡ ምክንያታት ብቑዕ ኮይና ይረኸብክዎምን ስለዚ ጥልቕ ዝበለ መሰረታዊ ለውጢ ተገይሩ ኢለ ይኣምንን ኣለም።
ቀጢለ ብዛዕባ ጉባኤ ሕወሓት ርእቶ ክበኒ ዝረከብክዎ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ዓረናን ዲሞክራሲን ፍትሕን ኣይተ ዓምዶም እዩ
ዝግለፅ ዘማልእ ኣይኮነን ብኔትወርክ ዝተኣሳሰረ እዩ ነይሩ ርኡ እውን ነይሩ መብዛሕትኡ ሰብ ናይ ምንም ናይ ኣሰራርሓ ለውጢ ተለየካየድካ ናይ ኣካይዳ ለውጢ ተየካየድካ ሓዱሽ ነገር ምልዋጥ ከምዘይ ይከኣል ኣብ ዝተፈላለየ መድረካት ገሊፅናዮ ነርና ኢና። ብተግባር ዝተረአየ ዝሎም ዝተካየደ ጉባኤ እውን እቲ ልሙድ ተጓጃጀለካ መፅኢኻ ያው ምሁራት ለይሓወሰ እቲ መንእሰይ የብለዶ ለይሓወሰ ክበሃል እዚ ጉዳይ ምንም ሓድሽ ነገር የብሉን ካብቶም ናይ ኢህደግ ለሎ ለውጢ ዝመስል ኩነታት እውን ምስኦምን ዘይወዳደር ኣዝዩ ድኹም ኩነታት እዩ እኒሄ።
ኣብዞም ናይ ሎሚ ማእከላዊ ኮሚቴ ክሳብ 17 ዝኣኽሉ ዶክተራት ከም ዘለዉ ይውጋ እዩ ፕሮፌሰር ሓዊትካ ካልኦት ብርክት ዝበሉ መናእሰይ ከም ዘለዉ ይውጋ እዩ ኣብ ጠቕላላ ማእከላይ ከምቲ ክትም 55 ዘለዉ መናእሰይን ኣብኡ ዘለዉ ምሁራን ክትርኢ ከለካ ምሁራን ኣይተሓወሱን መናእሰይ ኣይተሓወሱን የብለና ዶ?
ክልተ ዓይነት እዩ እቲ ምሁር ንብሎ ብሞይኡ ዓርሱ ክኢሉ እኹል ዓቕሚ እኹል ፍልጠት ነፃነት ዘለዎ ምሁር ወፂኡ ዶ ልብል እዩቱ ብዋናነት ክንሪኦ ዝግበአና እዚኦም እናቲ መልመሉ ዝፀንሑ ዝተባሃልዎ ዝገብሩ ምእዙዛት እዮም። እዚ ካብቲ ምሁሮኦም ዝላዕሊ ዝተኣዛዝነቶም ዝዛይድ እቲ ዝፈልጥዎ ይኹን ዘይፈልጥዎን ብነፃነት ገልፁ ዘይኽእሉ ኣሰባት እዮም ንፈልጦም ኢና። እቶም መናእሰይ እውን ካብ ኔትወርክ ዝመፁ እዮም ምእዙዛት እዮም ዝሓትት ናይ ባዕሊ ሓሳብ ዘለዎ ብናይ ባዕሉ ጥንካረ ዝኸድ ካብ ትእዛዝ ኔትወርክ ወፃኢ ናይ ህዝቢ ሕቶ ናይ ህዝቢ ጉዳይ ለቐድም መንእሰይ ኣይተረኣየን ኣብዚ ጉባኤ። እቶም ኣብቲ ናይ ማእኸላይ ኮሚቴ ትምረፅ ዘለዉ ልዑል ድምፂ ዝነበሮም ሰባት ብቲ ናይ ኔትወርክ ኣሰራርሓ ተገልቢጦም ካብቲ ስራሕ ፈፃሚ ዝረሓቕሉ መበል 40 ዝነበረ መበል 33 ዝነበረ መበል 17 መበል 16 ዝነበሩ ናብ ስራሕ ፈፃምነት ዝኣተውሉ ምክንያት ናይቲ ኔትወርክ ውፅኢት እዩ።
ኣብ መወዳእታ ዝረከብክዎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ሳልሳይ ድግሪ እናተኸታተለ ዝርከብ መንእሰይ ኣብርሃይ ልዝግዩ
ማለት ዕሬት ሃንጢ እኳ እተዘይኮነ ግን ፌርሊ ካባተሎ ነረ ውፅኢት እውን ርአዩ ኣለኹ ተኡ ዝነበረ ዲስከሽናት ገልገለ እውን ሓደሓደ ግዜ ጨባዕናለ የፅሐና ኣሎ ብሓደሓደ ኡዙ ተሳተፍቲ ስለዚ ስኢልካ ጥቕልለ ቢልካ ትርኦ ተሎ እቲ ካብ ደገ ኮይንና ንፅበዮ ዘይክኾን ይኽእል እዩ ካብ ደገ ንፅበዮ ካሊእ ስለ ዝኾነ እቲ ካብቲ ውሽጢ ተዓቕሙ ምስ ተዓቕሙ መዚና ምስ ናተዳራቀ መምፁ ያው ሓደሓደ ግዜ ምናልባት ካብ ላዕላ መራሒ ምትሓቲ ዘይከኣቱ ይኽእል ኢና ማእኸላይ ክምቲ ብትሕገደ ብመሰረት ካብኡ ዘምፅኦም ግን ይንኣስዕበ ቤስት ማይንድስ እዮም ዋላ እንተዘይበልና ያው ብኣንፀራውነት ዝሕሹ ብዕድመ እውን መናእሰይ ካብ ካሊእ እዋን ብዝሐሸ ብርክት ዝበሉ መናእሰይ ዝተረኣየሉ ጉባኤ መስሉ ይሰምዑ ኣብቲ ናይ መወዳእታ መርጫ እንተርአየ ማለት እዩ። ካፍቲ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ማለት እዩ ቤስት ማይነስ ዝበሃሉ ማለት እዩ ዝሕሹ ዝበሃል ስራሕን ክፍለ ዝምጥን ዝበሃል ማሕበራዊ ሚድያ ተዓዚብካ እንትኮንካ ክስከዓ ሪኮመንደሽናት ኣለው እገሌ ይኹን ዝብል ታእዩ ዘርእካ ናይ ለውጢ ህንጣውኒ ህዝቢ ትውድብ ዝሕሸ ክኾነሉ ካብ ትንቢት ዝነቐለ ከምኡ ዝመሰለ እኒሀዎ ግን ሪኮመንድ ዝግበሩ ዘለዎ ክመርሑና ኣለዎም ንብሎም ዘለና ኣብ ደገ ዘለዎ ሰባት ግን እዮም ናይ ሕወሓት ኣባላት እውን ዘይኮኑ እንተኮይኖም እውን ናይ ሕወሓት ላዕለዋይ ኣመራርሓ ዘይኮኑ ሕገ ደንቢ እውን ንክመፁ ዘይፈቅደሎ ማለት እዩ ካብ 700,000 ኣባል በሊሕ መዓት ትግረዋይ እኒአ እዩ በሊሕ ንቅድሚት ዘምፅእ መስርሕ እንተከፊቱ ውድብ ኣብ ቀፃሊ 2-3 ዓመት ብጣዕሚ ፍኢናዮም ዘይንፈልጥ በላሕቲ ክመፁ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ሕወሓት ኣብኡ ከትኩር ዘለዎ እምበር ኣብዛ ናይ ሕዚ ያው ከም ኣንፈት ፅቡቅ እዩ ግን ዕግበት ብዕግበት ክገብሩ ዝኽእሉ ንመላእ ህዝቢ ትግራይ ክዕግቡ ዝኽእሉ ብምሉእነት መሪሕነት ተመረፀሉ ጉባኤ መድረክ ነይሩ ኢለ ንምውሳድ ይከብደኒ እዩ
ሰለስቲኹም ዝሃብ ንውልቃዊ ርእቶ ኣዝየ ምስግን ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ
ንኣለም ፍስሓን ከምኡን ንሙሉ ጌታን ኣዝና ነመስግን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ስፖርታዊ ፀብጻብ እዩ ዝቕፅል
ኣብ ኢትዮጵያ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ መከላከያ ኣብ ግጥማት ኮንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪካ ከም እትሳተፍ ኣረጋጊጻ ጋንታ መከላከያ ናብዚ ደረጃ እዚ ዝበቕሐት ኣብ ግጥማት ኣውዲካ ምሕላፍ ናብ ፅዋዕ መንዓተረ ምስ ዝበፅሐት ጋንታ ቅዱስ ጊዮርጊስ ትማል ሰንበት ተጋጢማ ድሕሪ ምዕዋታ እዩ ኣብቲ ናይ ትማል ወሳኒ ግጥም ክልትአን ጋንታታት ንስሩዕ ግዜ ፀወታ ብዘሸቶ 0-0 ተፈላለየን ተዓዋታይ ክፍለጥ ግድን ስለ ዝነበረ ናብ ፍጹም ቅላዕ መቕፃዕቲ ኣትየን መከላከያ ተዓዊታ ኣላ ብመሰረት እዚ ኣብ ቀጻሊ ግጥማት ኮንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪካ ንኢትዮጵያ ትውክል ጋንታ መከላከያ ኮይና ኣላ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ማንቸስተር ዩናይትድ ብዌስትሃም ዩናይትድ ዝሕፍር ስዕረት ኣጓኒፍዋ ኣሎ 3-1 ተሳዒራ ቸልሲን ሊቨርፑልን ማዕረ 1-1 ኣርሴናል ንዋትፎርድ 2-0 ስዕራታ ማንሲቲ ንብራይተን 2-0 ማንቸስተር ሲቲ ንሰደቓ ነጥቢ ዓዲ እንግሊዝ ትመርሖላ ሊቨርፑል ካልኣይ ቸልሲ ሳልሳይ ቶተንሃም ራብዓይ ኣርሰናል ሓምሻይ ኣትሌቲክስ ኤርትራዊ ፍልሞን ዓንደ ኣብ ጆሃንስበርግ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ዝተዳለወ ቅድድም ጉያ 10 ኪሎ ሜትር ተዓዊቱ ኣብቲ ውድድር ፈለማ ናይ ዓሚ ተዓዋቲ ታቦንግ ሞስያኮን ኢልሮይ ጋላንትን ከምኡ እውን ንናይቲ ስፍራ መወዳደሪ ክብረ ወሰን ዝወነነ ናማኮ ካሲን እናተቃያይሩ ዝመርሕሉ ኩነታት ተፈጢሩ ነይሩ ብዙሕ ከይሰጎሙ ግና ነቲ ውድድር ዝመርሑ ኤርትራዊ ፍልሞን ዓንደን ኡጋንዳዊ ማንዴ ቡሸንድችን ኮይኖም እዮም ኣብ ርሕቐት 8 ኪሎ ሜትር ዓንደን ቡሸንድችን ነቲ ውድድር ተቆፃፂሮሞ እቲ ርሕቐት ዳርጋ ክዛዘም ቁሩብ ምስተረፈ ግና ፍልሞን ንመናሕንሕቱ ቡሸንድችን ድሕሪት ገዲፉ ተወንጭፉ ብኡ ኣቢሉ እውን ተዓዊቶ ኣሎ ኡጋንዳዊ ቡሸንድ ካልኣይ ጋላንት ሳልሳይ IAAF ማለት ዓለም ለኸ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ዝምውሎ ውድድር ማራቶን ኣብ ቻይና ትማሊ ሰንበት ተኻይዱ ኣሎ ክዕወት እዩ ተባሂሉ ቅድመ ግምት ተዋሂብዎ ዝነበረ ኢትዮጵያዊ ሎሚ ብርሃኑ ተዓዊቱ ኣብ ጉያ ማራቶን ብደቂ ኣንስትዮ እውን ጓል ሃገር እያ ተዓዊታ ዋጋነሽ መካሻ ትበሃል ሎሚ ብርሃኑ ንርሕቐት ማራቶን ዝሸፈነሉ ግዜ 2:08.51 ሴኮንድን ክኾን ከሎ ወዲ ዓዱ ሂርጳሳ ነጋሳ ካልኣይ ኬንያዊ ዶሚኒክ ሩቶ ሳልሳይ ብደቂ ኣንስትዮ ዋጋነሽ መካሻ እያ ተዓዊታ ብ2:24.4 ደቂ ሃገራ ወርቅነሽ እዴሳ ካልኣይ ገበያነሽ ኣየለ ሳልሳይ ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳ ኢትዮጵያውያን ኮይነን መዳልያታት ወርቂ ብሩርን ነሓስን ተቐቢለን ኣለዋ ኣብ ዓብዪ ጉያ ስኮትስ ኣብ ግላስጎ እውን ውድድር ማራቶን ትማሊ ሰንበት ተሳሊጡ ነይሩ ኢትዮጵያዊት ማሬ ዲባባ ብደቂ ኣንስትዮ ተዓዊታኣላ ጓል ባህረይን ሮዝ ችሎሞ ድማ ካልአይቲ ኮይናኣላ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ እንግሊዛዊ ክሪስ ታምሰን ተዓዊትሎ ወዲ ሃገሩ ሉክ ትሬይኖር ካልኣይ ወዲ ፖላንድ መርሲን ቻቦስኪ ሳልሳይ ስፖርታዊ ዜና ፈጺምና ኣለና
ክትከታተልዎ ዝፀናሐኹም ሰምናዊ መደብና ስፖርት እዩ ነይሩ ንርእቶታትኩም ዝኸውን ግዜ የብልናን ንሙዚቃ ዝኸውን ግዜ የብልናን ግን ርእቶታትኩም ክትልእኹልና እንተደሊኹም ኣድራሻና ቁፅሪ ስልኪ 222-25-9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ደው ኢልኩም መልእኽትኹም ወይ ርእቶኹም ብድምፅኹም ቀሪፅኩም ግደፉልና ኣብ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ከምዚ ትዝኸውን ይሓይሽ ትብሉ ሓሳባት እተሃልዩ እውን ክደፉልና ኢኹም። ከምኡ ውን ኢሜል ክፅሑፉ እንተደሊኹም ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፅሓፍልና ከነቅርበልኩም ኢና። በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ሰብ ንረኽበኩም። ምንያፍ ወርቄ ልዋምለይቲ ድሓን ሕደሩ።